halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee heerarka efmiyada geeska Afrika khadadka taleefoonada gacanta ee dalalka qaar kood iyo bartan internetka voasomali.com
awi sin wanaagsan dhigaystayaal waa khamiis 27ka bisha November sanadka 2014 idaacaddeena fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimada waxaa ka mid ah 13 dhalinyaro Soomaali oo loo soo taagay maxkamad ku taala Britain iyagoo loo heesto dambiyo ah kufsi iyo ka ganacsiga jirka gabdhaha yaryar
dawladda Soomaaliya oo xidhay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo saraakiil ciidan kuwaas oo lagu eedeynayo inay bixiyeen amar dhuxul loogu dhoofiyay degmada Baraawe
kulan magaalada Muqdisho ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaaraha ee diidan mooshinka
qodobadaas iyo kuwa ka
asaga noo yeeray wuxuu noogu yeeray noo sheegay inuu yiri waxaan rabnaa maadaama khilaafku baahay wadankuna arrin xasaasi ay marayso waxaan rabnaa inaan wada hadal waxaan ku dhameyno marka wada hadal baan idin furayaa marka wada hadalka ku soo dhawaada ayuu madaxweynuhu yiri
qodobkaas iyo waliba Kenya oo dib u furtay masaajidadii magaalada Mombasa ee toddobaadkii hore la xiray ayaan idiin haynaa doodi gaaban iyo qodob kale markii hore warkii dunida Masuuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof is soo miidaamiyay oo wata gaari laga soo buuxiyay walxo qarxa inuu isku qarxiyay gaari kale oo ay lahayd safaaradda Britain ee magaalada Kabul kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo uu ku jiro hal qof oo u dhashay dalka Ingiriiska hal hadal qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayay ku sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 33 qof oo kale oo dhamaantood ahaa dad u dhashay dalka Afghanistan safaaradda Ingiriiska ayaa xaqiijisay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dadkii saarnaa gaadhigaasi laakiin ma aanay bixinin wax tafaasiil ah oo inta dhaafsiisan kooxda daaliban ayaa sheegtay masuuliyadda weerarka iyaga oo sheegtay in ay ula dan lahaayeen sida hadalka ay u dhigeen ciidamada shisheeyaha ee dalka xoog ku soo galay oo dil iyo dhaawacba ay u geysteen waxay ahayd tii u dambeysay ee mowjado weeraro ah oo dhawaanahanba ka dhacay caasimadda Afghanistan iyadoo badi xoogaga shisheeyaha ah ay u diyaar garoobayaan inay bisha soo socota ka baxaan waddanka ay dagaaladu halakeeyeen
9 qof oo ay ku jiraan 3 ka tirsan askarta India iyo 3 rayida ayaa waxa ay ku dhinteen Kashmir dhinaca xiga India isku horimaad hubaysan oo maalin ka socday halkaas khamiistii waa khamiistan maanta dhexmaray askarta iyo kuwa looga shakisan yahay in ay falaagada muslimiinta ay yihiin saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 4 falaaga ah oo ku labisnaa dharka militariga ay subaxnimadii khamiistii saaka ay weerar ku qaadeen saldhig uu militarigu ku leeyahay halkaas oo isaga soo dhoobeen goob ay leeyihiin durjoogta oo ku taala deegaanka Arniya oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Pakistan 3 ka mid ah falaagada ayaa waxa ay ku dhinteen israsaasintaasi ay iswadaarsadeen labada dhinac saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in falaagada ay markii hore dhex galeen dadka deegaanka waxaana la sheegay in dhowr shacab ay ku dhinteen israsaasintii halkaas ka dhacday weerarkan ayaa yimid iyadoo ra'iisul wasaaraha India iyo Pakistan ba ay ka qayb galeen kulan waa ra'iisul wasaarayaasha labada wadan ee India iyo Pakistan ba kulan ay lahaayeen wadamada koonfurta Aasiya oo ka dhacay dalka Nepal
Wadooyinka magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee bartamaha dalkan Mareykanka ayaa maanta degan kadib laba habeen oo xasilooni darro ba'ani ay ka jirtay magaaladaasi dadka degan Ferguson ayaa ka gadooday go'aan ay gaadhay xeerbeegta loo saaray inay eegaan dil uu askari cadaan ahi u geystay nin dhalinyaro ah oo madow ah oo aan hubaysnayn Arbacadii ayaa magaaladan waxa ka dhacay dibadbaxyo teel-teel ah hase yeeshee tirada booliska oo aad loo kordhiyay baraf da'ayay iyo fasax laga galay dalkan Mareykanka toddobaadkan ayaa loo badinayaa in ay kaalin ka geysteen yaraanta dadkii isku soo baxa sameynayey. Arbacadii shalay ayaa boqolaal qof ay ku hor dibad baxeen dowladda hoose ee magaalada St. Louis, kuwaas oo ku dhawaaqayay ceeb ceeb ereyo ay ka mid ahaayeen. Booliska ayaa xidhay saddex qof, kuwaas oo diiday inay kala tagaan. Saddexda qof waxaa ku jiray mid lagu eedeeyey inuu dagaal geystay.
Cilmi baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen in tallaalka cudurka Ebola ee loogu talagalay in cudurkaasi lagula tacaalo uusan lahayn wax waxyeelo ah kadib markii lagu tijaabiyey ku dhowaad 20 qof oo ah dadka mutadawiciinta ah ee ka shaqeynayay goobaha ay joogaan dadka cudurkaasi uu aafeeyey. Wargeys ka soo baxa dalka Britain oo isagu ka hadla dawooyinka ayaa waxa uu sheegay Arbacadii shalay ahayd in saynis yahanadu ay sii wadayaan tijaabada kale ee tallaalka, kuwaas oo la siinayo dadka iskood isu xilqaama ee caafimaadka ah 48 asbuuc ee soo socda. Ujeedada loogu sii eegayo tallaalkan dadka ayaa waxa ay tahay in go'aan laga qaato sida tallaalkan uu ugu habboon yahay in dadka la siiyo. In kale,
haweysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a, haatanna London. 13 nin oo Soomaali ah ayaa lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada Bristol ee dalka Britain, iyagoo loo haysto dembiyo ay ku jiraan kufsi iyo ka ganacsiga jidhka hablaha. 5 ka mid ah raggan ayaa waxaa xaakinkii maxkamaddu uu sheegay inay kufsadeen gabadh 16 ah, halka gabadh kale oo ay walaalayihiinna uu kufsaday mid kale oo ka mid ah raggan. Sida ay qorayaan warbaahinta Britain, baaritaano ay booliisku sameeyeen ayay ku ogaadeen in raggan iyo kooxo kale ay ka ganacsanayeen jidhka gabdhaha yaryar, iyagoo siinayay lacago iyo maandooriyaal si ay ula seexdaan rag kale. Jaaliyadda Soomaalida ee Bristol oo soo saartay war saxaafadeed ay ku cambaaraynayaan falkan ay sameynayeen raggan Soomaaliyeed. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimaha khadka telefoonka ee London uga wareystay Cabdixaafid Jaamac oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Universal.
Maxamed Mahadsanid, arrintan waa arrin in muddo soo jiitamaysay xaqiiqatan daa'ir Soomaaliyeed oo fara badan oo ilaa 13 gaaraysa saameyn ku yeelatay dadka Soomaalidana aada iyo aada u taabatay, gaar ahaan waalidiinta.
Waan gartay, marka waa maxay eeda loo soo jeedinaya dhalinyaradan?
Waxaa lagu eedeeyey dhalinyaradan lagu soo eedeeyey in ay falal galmo iyo isugu jira taabasho, waase hadalka u dhigeen ciidamada dembiga baaraya booliiska ay ku sameeyeen gabdho ayagu aan qaan gaarin sharciga Ingiriiska marka la eego.
Waan gartay, marka waxaad ii sheegtay inay 13 ahaayeen, arrintan inteeba ayaa la sheegay inay soo socotay oo dembi baaristu ay tilmaantay in dhalinyaradan ay soo wadeen?
Arrintan waa arrin in muddo soo jiitamaysay, walow hadda halkan aan lagu xusanin xilliga 2 sano lasoo dhaafay, sanad iyo barkii lasoo dhaafay. Arrintan waxay arrin mugdi soo food saaray jaaliidda Bristol. Waxaan jeclahay Maxamed, inta aanan jaaliidda Soomaalida oo dhan isku darinin, jaaliidda Soomaalida Bristol waa dad wada shaqeeya, jaamacada dhigta, arday wanaagsan, darajooyin wax ku oran iskuulka keenay. Da'yartaana waa in aada iyo aada u fara yar, way qurux badan tahay in la kala sooco oo la sheego wanaagga oo mar walba maaragtay dhinaca xun oo keliya aan la fiirin ama dadka yara dhibaatada geysanaya. Dhanka kale, 42 dembi oo kala duwan baa 13 dhalinyaro
ayaa lagu soo oogay.
42 dembi oo kala duwan baa lagu hayaa, baa lagu soo eedeeyey. Yacni waxaana laga hadlayaa haddii arrintu ay dhacdo oo la xukunku uu noqdo maalinta berita ah, in maaragtay 12 sano ugu yaraan midkiiba lagu xukumayo, xaaladuna ay markaas weji kaloo hor la ay yeelanayso dad fara badan mustaqbalkoodii iyo noloshoodii ay mise gaar ahaan waalidiinta Soomaaliyeed oo ayagu soo barbaariyey ubadkan oo dad wanaagsan ah oo waxbarasho iyo diin iyo khayr kusoo barbaarshay, balse nasiib darro siyaabo kala duwan dariiqa soo galaxda waalidiintooda rabeen.
Waan garad, sida ay bro warbaahintu sheegayso, waxay sheegeen in hudheel ay falka foosh xunan iminka aan ka wada hadlaynay inay ku sameynayeen oo ay qolal kiraysan jireen.
Sidaas baan ribootka ku qoran kolleya inay maaragtay hostel meel yaroo hodheel weyn oo hodheelada markay hodheel yahay dadka idin dhegeysanaya dhegeystayaashiina waxay u fahmi karaan hodheel weyn oo laba maala afar ama shan istaar amaahan waa hodheelo yarar oo xaafadaha ku yaala oo maxaa la yidhaahdaa dadka gurla-aantu ay haysa iyo maaragtay lagu hayo marka ma ahan meel weyn oo dhalinyaro intay hodheel u karaysta dhalinyaro u yari jirtay ma ahan laakiin waa hodheelo xaafadaha ku dhex yaala.
Waan gartay kasako faraxumayntaas dhinaca jinsiga ah waxaa la yidhi in iibinta daroogada iyo adeegsigeeduna uu meesha ku jiray.
Afartanka dambi ayay ka mid tahay inay iibin jireen daroogo haatan markaad wareysatid askarta falkan gacanta ku hayso qaar ku hadalay xaqiiqatan markaad tiraahdo evidence ma haysaan haabay ku leeyihin ama wax cad ma haysaan oo arrinta laakiin wax cadayna inay arrintaa dhalinyarada ku jireen ma jirto walow ay leeyihiin qaarkood way qirteen.
Ma jiraan markii la hor keenay meeshii dambiga loogu soo jeedinayay qaar la yidhi idinku dambi meel idiin iska taga?
Waxaana soo hadlay aabba soomaaliyeed oo bris ku yiri wiilkayga ma hana intoodii kale oo dhan waa la xukumay haddii aada u fiirisatid qoraalka saartay ay soo saartay maxkamaddu ama sidaas ayaa in maaragtay ninkaa uu ka maqan yahay inta kalena maaragtay ay dembiilayaal yihiin ama eedaysanayaal ay yihiin maxkamaddiina.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Jaamac oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Universal oo isagoo London ku sugan. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xabsiga dhigtay guddoomiyaha degmada Baraawe iyo qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda kuwaasoo lagu eedeeyey inay bixiyeen amar dhuxul looga dhoofiyey dekedda degmada Baraawe. Haddaba hadalkan ayaa waxaa v o a da u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo isagu booqday dhowaan Baraawe si ay u soo baaraan arrintaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa xeer ilaaliyaha Axmed Cali khadka telefoonka ku wareystay.
Kadib markii aan helnay xogo khuseeya in dhuxul si sharci daraa looga dhoofiyo dekedda Baraawe, magaalada Baraawe, isla markaasna xukuumaddu iyo madaxweynuhuba ay awaamir kasoo saareen in dhuxushaas aan laga dhoofin karin, la mamnuucay. Sidoo kalena United Nations Security Council kuna ay kasoo saareen muxuu ahaa iyagana ay kasoo saareen awaamir lamid ah in mamnuuc ay ka tahay dalka Soomaaliya in dhammaantiista laga dhoofiyo dhuxusha lagana jaro lagana sameeyo. Xogahaas markii aan helnay kadib ayaan runtii mas-uuliyiin iyo hay-adaha baarista iyo law enforcement-ga ka kooban oo anigu aan hogaaminayo xeraalinta militariga ay ku jiraan oo nabadsugidu ku jirto oo ay booliisku ku jiraan oo militarigu ay ku jiraan ayaa marka safar ku tagnay si aan baaris arrimahaas eedahaas la soo jeediyo ugu sameyno.
Marka Baraawe markii aad tagteen maxaa ku aragteen?
Ficlan Baraawe markaan tagnay waan kuurgal badan iyo baaritaan fara badan ayaan ka sameynay. Talaabadii ugu horreysay oo aan aragnay waxay noqotay in dhuxushii taallay markii xukuumaddu dowladda Soomaaliyeed ee maamulka Baraawe la wareegtay 5th October saddex meelood marka loo dhigo laba meel oo ka mid ah inay dhuxushii maqan tahay. At the same time-na waxaan baaristii ku ogaanay in dhuxul kale xataa ay soo gashay oo iyadana ay dhoofay. Xogaha aan helnay iyo baaritaankii kadib waxaa noo soo baxday ilaa saddex dooniyood oo buuxa oo dhuxula inay ka baxday magaalada Baraawe tan iyo intii ay maamulka iyo awoodda dowladda gacanteeda ay ku jirtay.
Dabcan dee awood ciidameed baa meesha joogta oo militarigii baa jooga, ciidamadii midowda Afrika jooga. Cidda aad u amarkan fududeysay inay baxdo dhuxushaasi waa ayo?
Kolley amarka wuu jiraa oo cidina ma dhoofin karto. Dadka ganacsatada ee dhuxusha iska lehna awood ay ku rartaan iyada oo aanay amar haysanin ma jiri karto. Sidaa darteed inuu jiro awaamir ka timid xagga ama military ha noqdo ama hay'ado kale ha noqdaan inuu jiro way cadahay sidaas baana baaristu ay ku wajahneyd runtii baaritaankana kama hor dhacayo laakiin ilaa hadda dad mas-uuliyiin ah oo gudoomiye degmada ku jiro oo taliyihii madaxweynaha sugidda ku jiro oo taliyihii saldhigga booliis ku jiro oo taliyihii ururka meesha fadhiyo militariga uu ku jiro ganacsatadii dhuxusha lahayd ganacsata doomanka lahayd qaarkood ayaa tuhun ahaan ilaa hadda u xiran oo baarise ay ku socota.
Marka gudoomiyihii wuu xidhan yahay iyo saraakiisha kale ama mas-uuliyiinta kale ama ganacsatadaasi dhammaantood?
Ha, gacanta dowladda ayay ku jiraan waxyeeli.
Marka
baaris baana ku socota.
Marka goorma ayaa xidheeno ama intii atuunkani soo baxay ilaa goorma tallaabadana qaadeen?
Tallaabadan kolley maalintii sabtida ahayd ayaan anagu baraawo tagnay kadibna baaritaankaygii muddo yaroo kooban ilaahay mahadiis baaritaan aad u qoto dheer oo tiim aad u culus ay runtii ay hogaaminayeen bay ahayd. Baaritaankiina si degdeg ah ayaan maaragtay u gudagalnay. Laga bilaabo waqtigaas waxay ka dambeeyeyna xubnahaasi waxay soo galeen gacanta dowladda. Haddana baaris baa lagu hayaa oo intooda badan Muqdisho joogaan.
Markaad eegtid ciidamada AMISOM ayaa iyana dee magaalada ciidamada jooga ka mid ah, iyaguna dee dabcan weyn ognaho awood bay leeyihiin, iyagu door noocaa bay arrinta ka ciyaareen?
Baaritaanku nooma cadaynayo inay involved ku ahaayeen ciidamada AMISOM. Magaalada meel ka baxsan oo umbrella la yiraahdo ayay degan yihiin. Amniga iyo ayagana aada u ilaaliyaan. Ayagana markii aan wareysanay oo qoraallo ka qornay qaarkood cadaadis ka qornay waxay noo caddeeyeen inay jirto dhuxushaas in la dhoofiyey. Na kala hadleen mas-uuliyiinta degmada iyo maaragtay mas-uuliyiinta militariga meesha joogay, ayna u cadeeyeen mas-uuliyiintaasi inay ayagu ay amreen oo ay tahay wax si sharci ah ku baxayso. Marka wax saameynaho ay ku lahaayeen ma jirto, laakiin ayaga waxaan ku haysanaa oo runtii ay lug ku leeyihiin kagaabis ay ka gaabiyeen mandatekoodii, maxaa yeelay waxay ku joogaan United Nations mandatekeedii, Security Council mandatekeedii ku joogaan. Security Council-kuna wuxuu kasoo saaray arrintan qaraar buu kasoo saaray oo mandateka AMISOM uu ku daray inay mamnuuc tahay in laga dhoofiyo dhuxul meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah. Awood bay u leeyihiin marka inay kaga hortagaan ay ku joojiyaan qaanuun ahaan iyo mandate ahaanba, laakiin waxaad moodaa inay ka gaabiyeen. Taasna waa su-aalo hadda socda oo iyagana sodooda wax laga weydiinayo.
Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo khadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal. Iyadoo weli aan xal loo helin khilaafka u dhexeeya madaxda Soomaaliya, ayaa waxaa Muqdisho shalay ka dhacay kulan dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo guddi xildhibaano ah oo ka socda oo ka socdaan idhaahde xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaare Cabdiweli. Kulankan ayaa looga hadlayay sida xal looga gaari karo khilaafka hadda jira. Haddaba xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahin Ugaas Cali oo ka mid ahaa xildhibaanada madaxweynaha la sheegay inay la kulmeen ayaa Caasho Cuud uga waramay. Waxay kulankaasi kaga wada hadleen.
Madaxweynaha isaga noo yeeray, wuxuu nagu yeeray, noo sheegay, wuxuu yidhi waxaan rabnaa maadaama khilaafku baahay waddankuna arrintii xasaasi ay marayso, waxaan rabnaa inaan wada hadal waxaan ku dhammayno. Marka wada hadal baan idiin furayaa, marka wada hadalka kusoo dhawaada, ayuu madaxweynuhuna yiri.
Waa gartay, marka yaa wada hadalka loo furaya? Madaxweynaha iyo kooxda xildhibaanada ah ee mooshinka diidanba, mise xildhibaanada oo dhan iyo madaxweynaha, yaa loo furaya wada hadalka?
Wada hadalka waxaa loo furayaa hay-adaha dowladda oo dhan way iswataan, haddii ahaan lahayd hay-adda fulinta oo xukuumadda ah iyo baarlamaankii iyo madaxtooyadii. Marka khilaafka hareeyey waa la ogyahay waddanka, marka wuxuu wada hadalka u furayaa xukuumadda oo la rabo in meesha laga bixiyo iyo madaxtooyada. Annaguna waxaan nahay hay-addii kale ee ku lahay shaqada oo ahayd kormeer. Marka hadalka sida uu dhigay wuxuu yiri madaxweynuhu, hadduu burburo hadday burburto hay-addan fulinta oo ah xukuumadda, golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaraha waa la heli karaa, haddii ay madaxweynaha hadduu dhintana waa la bedeli karaa, laakiin hay-adda deegaanka hadday burburto si loo daaweeyo male sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in la wada hadlo wixii dhacay laga wada hadlo oo ah in hore loo socdo oo wada hadal la bilaabo annaguna waxaan nidhi wada hadalka waxaa ka horeeya mooshinka mooshinka baarlamaanka waa in laga celiyaa oo aada la hadashaa kooxdii mooshinka keentay ee xildhibaanada ahayd kabacdina guddoomihii baarlamaanka waa nala fadhiyey kabacdina aan wada hadalkaan furno baanu madaxweynaha ku wada hadalnay
waxaad bishaar markaa iga warantaa madaxweynaha waxaad hor dhigteen in xildhibaanada kale ee baarlamaanka ka tirsan ee mooshinka keenay in mooshinkaasi ay joojiyaan kadib la wada hadlo madaxweynaha muxuu taa idinka yiri
madaxweynaha mintaas wuxuu naga yiri si cad buu wuxuu nagu yiri xildhibaanadii mooshinka keenay yo adinka waa laydin wada hadshiina waxaana idin wada hadashiinayo anigana iyagana waa la hadlayaa iyo guddoonka baarlamaanka oo markaas uu nagala fadhiyey guddoomiyaha baarlamaanka
marka adinka guddigiinan hadda ka socda xildhibaanada diidan mooshinka la damacsanaa in lagu rido ra-iisul wasaaraha ama cod kalsooniya marka la loogu qaado adinka waxyaabaha aad rabtaan ee aada dalbanaysaan madaxweynahan aada u sheegteen maxay ahayd
annagu waxaan dalbanaynaa oo aan rabnaa waqtiga noo haray maadaama uu yar yahay xukuumaddana aysan hadda haddii la burburiyo dhisidda hay-adaha xukuumad kale in la abuurana ay waqti qaadanayso waxaan nidhi wixii dhacay oo khilaaf ahaa oo hareeyey hay-adaha dowladda waa wax laga gaari karo sidaa daraaddeed yaanan mooshin lagu xallinin yaanan hay-adaha dowladda la burburinin wada hadalka ha lagu dhammeeyo oo nuxurkiisu yahay inaan dib ugu noqono annaga baarlamaankana aan noqono maaragtay markhaati noqono ama dhexdhexaadiyaal noqono oo aan wada hadashayna madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda
xildhibaanadiinan mooshinka diidan xildhibaan bishaar marna ra-iisul wasaaraha ma iska aragteen arrimahan ku saabsan mooshinkan horay iyo gadaal mar walba loo waday baarlamaanka la keenaya haddana la celinaya laa iyo buuq iyo gacan ka hadalka xataa dhaliyay marna ra-iisul wasaaraha ma la fariisateen oo ma la hadasheen oo adinka waxyaabahaad aaminsan tihiin ma u sheegteen ama wada fariisateen marna
haa ra-iisul wasaaraha waa is aragnay waa ka wada hadalnay annagu waxa aanu ra-iisul wasaaraha u jeedinay in uusan mooshinkan laga keenay xukuumadda uusan xal u ahayn ummadda soomaaliyeed muddada yara u hartay waad og tahay hadda hay-adda sida uu madaxweynuhu ka sheegay copenhagen xukuumadda wax badan oo weyn bay qabatay oo la taaban karo hanaan dowladnimaha soo socdo adduunyadu waa iyadaana ammaanayso annaga waa tan ciidamadeena indian oceanka ma garanaysaa dagaalkii mataqaanaa lagu qabsaday meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah sidaa daraaddeed waxaan ka wada hadalnay masiirka ummaddan iyo danta ummaddan iyo dalkan sida loo samatabixin karo laguna gaarsiin karo higsiga 2016
xildhibaan bishaar waxaa laga yaabaa soomaali badan oo ku dhagaysanaysa in hadalkaaga aanay si weyn ula dhicin oo dad badanoo soomaaliya waxay aaminsan yihiin in xildhibaanada ay tooda uun fiirsadaan aanay danta shacabka fiirin ma laga yaabaa idinkuba xildhibaanadiinan inaad tihiin xildhibaano gorgortan ku jira oo nin waliba siduu xil u xasilisan lahaa inay hawsha dhinaca u socoto oo aan dan shacabba laga fekerin weli haddii aad tihiin baarlamaankii
haa waxaan u malaynayaa ummaddii soomaaliyeed inay baratay xildhibaanadii hore u soo maray iyo dowladihii kuheelgaarka ahaa ee soo maray iyo baarlamaankan farqi weyn baa u dhexeeya baarlamaankan waa baarlamaan xadaariya aqoon ku dhisan cilmi ku dhisan waayo aragnimo ku dhisan baarlamaan si saraaxadle wax isaga dhaadhicinaya diidaya maaragtay wuxuusan qofka mabaadi uusan aaminsanayn ama wax sharciga ka qaldan diidayo oo ka dhiidinaya waaye ma aha niman hadda dantooda keliya eegaya danta ummadda inaan eegayna waxaa caddaynaya lixdii bisha mooshin laga keenay xukuumadda ayaan ilaa hadda ku hortaagannahay muhiimadduna ma ahan inaan anigu wasiir noqdo ama aan wasiirro noqdo ama aan dana gaara ku helne in dalka la badbaadiyo ayay ka turjumaysaa taasna fikradda laga qabo hadda aan ka qabno waxa weeye inaan badbaadino qarankeenna inaan hore u socono in dowladdeenna ay noqoto dowlad tayale oo gaarsiin karta higsiga 2016 doorasho labada hadduu alla idmo
xildhibaan bishaar waxaad moodaa sida xildhibaanada marka la wareysanayo ay u hadlaan iyo sida ay u dhaqmaan inay kala duwan tahay dad badan oo soomaali ah waxaa websaydyada laga daawaday oo iyadoo duuban lasoo bandhigay xildhibaanadii oo mooshinkii buuq iyo qaylo iyo waxyaabaan loo baahnayn ku hor joogsaday laakiin haddaan kaba gudbaba hadda madaxweynaha maxaad ku ballanteen oo ku kala tagteen
madaxweynaha waxaan ku ballannay inaan guddi wada xaajooda iyagana ay guddi soo dirsadaan innaguna aan guddi dirsano guddigaas ayaa waxay noo furayaan wada xaajood
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan bishaar ugaas ibraahin ugaas cali oo ka mid ahaa xildhibaano la sheegay inay la kulmeen madaxweynaha caashe ibraahin aadan caashe cuud ayuu khadka telefoonka ugu warramayey
waa tahay weli arrimahaas ayaynu ku guda jirnaaye. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta mar kale ka hadlay khilaafka siyaasadeed u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu sheegay in khilaafka siyaasadeed u dhexeeya madaxda Soomaaliya uu saameynayo dhinacooda. Hadalkan ayuu maanta ka sheegay mar uu booqday magaalada Boosaaso. Wariyaha V O E-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay in safarkiisu uu salka ku hayo u koorgelida xaaladda ammaanka ee gobolka Bari iyo dib u eegista mashaariicda horumarineed ee ka socda garoonka diyaaradaha iyo dukada magaalada Boosaaso.
Ujeedadu weynayna waxay ahayd in uu koorgalo hawlaha amni ee ka socda gobolka, mashaariicda horumarineed ee ka socda gobolka oo airport-ku ka mid yahay dukada kamid tahay inaan u kuurgalo.
Madaxweynaha Puntland oo wax laga weydiiyay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in horey Puntland ay uga hadashay mowqifkooda ku aadan arrimahan, isagoo mooshinka ra-iisul wasaaraha lagu ridayna ku tilmaamay mid aan waqtigan ku habooneyn dib u dhacna ku keeni kara hawlaha tirada badan ee u yaala madaxda dalka Soomaaliya, una baahan in la dhameystiro sida heegsiga 2016 in la gaaro.
Annagu aragtidayada ku saabsan arrinta ayada ah waan dhiibanay, war saxafadku u dambeeyay ayaanu ku dhiibanay, annagu arkaynay saacaddan iyo waqtigan inaysan munaasib ahayn mooshin in la keeno ka dhan ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan aragnaa in barnaamijkaasi dib looga fiirsado.
Muranka ka dhex aloosmay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Cabdiweli sheegay inuu saameyn ku yeelan karo Puntland, isagoo madaxda dalka ugu sarreysana ugu baaqay inay is afgarad ku dhameeyaan arrimahan cakiran.
Puntland jasiirad ma oo Soomaaliya ka tirsan tahay, wixii xagga ka jira annagana waa na saameynayaan. Marka saacaddii annaga naga dhunta oo ficnay naga dhuntaana waa khasaare dalka dhan soo gaaray weeye. Dabcan marka waxaan rajaynayaa marka barnaamijkaasi in uu ku dhammaado safgarad dalkuna ay ka shaqeeyaan wixii horumarka dalka ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxa ballanqaadyadiisii ka mid ahaa inuu fidin doono gogol nabadeed oo ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha Puntland si loo tirtiro colaadaha iyo waxyaabaha ay kala tirsanayaan dadka ku midoobay maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in shirweynahaas dhowaan la qaban doono.
Waxyaabu ka soo hormari karaa, waxyaabu dib uga dhici karaa, laakiin barnaamijkaas waa noo diyaarsan yahay. Waxaan rajaynayaa Puntland inay isu timaado, Puntland ay wada hadasho, Puntland wixii dhexdeeda ku jira mugdiyan uu baxo, Puntland oo marka mid aho meel u wada jeedo hal ujeeddo leh horumarkeeda ka shaqeynaysa, wadada ka shaqeynaysa, inuu shirka ka soo baxayaan rajaynayaa. Nabad weeye wadanku waa barwaaqo roobaan helay, siyaasad ahaanna aad buu wanaagsan yahay. Waxaan is leeyahay waqti ka fiicantay Puntland ma jirtaa isla.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalinimadii shalay kasoo ambabaxay magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garoowe ayaa xalay ku sugnaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, waxaana la filayaa in magaalada Boosaaso uu sii joogi doono muddo 7 ah. Faadumo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waa tahay Faadumo Yaasiin Jaamac, aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Bartamaha ayaynu kaga jirnaa barnaamijkeenni, haatana nagula nasta mid ka mid ah kaalimihii heeso.
Rakki madiga kahadaye kunte maniga kapaye Thank you.
Awi sin wanaagsan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:30. Qodobo kala duwan ayaa idaacaddeenna caweysnimo idinku soo maqan oo ay ka mid tahay: magaalada Mombasa oo dib loo furay masaajiddo toddobaadkii hore ay xidheen ciidamada amniga ee Kenya, sidoo kalena barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Taray aad baad u mahadsan tahay. Laba toddobaad ka horba marka hore markii afar masaajid oo ku yaala magaalada Mombasa ay ciidamadii albaabada isugu dhisteen, masaajidadaas oo la kala yidhaahdo Safa, Muusa Sakiina iyo Wadimina.
Wadooyinka magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee bartamaha dalka Mareykanka ayaa maanta degan kadib laba habeen oo xasilooni darro ba'an ay ka jirtay magaaladaasi. Dadka degan Ferguson ayaa ka gadooday go'aan ay gaadhi xeer beegta loo saaray in ay eegaan dil uu askari cadaan ahi u geystay nin dhalinyaro ah oo madow ah oo aan hubaysnayn. Arbacadii ayaa magaaladan waxaa ka dhacay dibadibaxyo teelteel ah, hase yeeshee tirada booliska oo aada loo kordhiyey, baraf da'ayey iyo fasax laga galay dalkan Mareykanka ayaa loo badinayaa in ay kaalin ka geysteen yaraanta dadkii isu soo baxayay.
9 qof oo ay ku jiraan 3 ka tirsan askarta India iyo 3 rayida ayaa waxa ay ku dhinteen Kashmir tixigta dhinaca India. Isku horimaad hubaysan oo maalin socday oo maanta Khamiis ku dhaxmaray askarta iyo ciidamada looga shakisan yahay in ay falaagada xiriirka la leeyihiin muslimiinta. Saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 4 falaaga ah oo ku labisan dharka militariga ay subaxnimadii Khamiistii weerar ku soo qaadeen saldhigga militarigu ku leeyahay halkaas oo isaga soo dhoobeen ay leeyihiin duur joogta oo ku taala dhanka deegaanka Arniya oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Pakistan India. 3 ka mid ah falaagada ayaa waxa ay ku dhinteen rasaaseyntaasi ay iswadaarsadeen askarta iyo falaagada.
Mas'uuliyiin dalka Afghanistan ah ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyay oo watay gaari laga soo buuxiyay walxo qarxa in uu isku qarxiyay gaari kale oo ay lahayd safaaradda Britain ee Kabul, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo ku jiro 1 qof oo u dhashay dalka Ingiriiska. 1 qof oo kale oo ay hadal ay soo saareen aan ilaahay wasaaradda arrimaha gudaha ayay ku sheegeen in weerarka ay ku dhaawacmeen ilaa 33 qof oo kale oo dhamaantood ahaa dad u dhashay dalka Afghanistan. Safaaradda Britain ayaa xaqiijisay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dadkii na gaadhigaasi, laakiin ma ayna bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan.
Waxaan idilkiin badhagaysiyaal, waa habeenimo Khamiisa, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Bal qodobka ugu horeeya qaybaha dambe ee dacayada magaalada Mombasa, waxaa dib loo furay masaajiddo toddobaadkii hore ay xireen ciidamada amniga ee Kenya kadib howlgal ay sameeyeen. Haddaba khadka telefoonka ee Mombasa waxaan kula xiriiray saxafiga Cabdul Qadir Jeelani, waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey xaaladda furitaanka masaajiddadan.
Taray aad baad u mahadsan tahay. Laba toddobaad ka horba marka hore markii afar masaajid oo ku yaala magaalada Mombasa ay ciidamadii albaabada isugu dhisteen, masaajidadaas oo la kala yidhaahdo Safa, Muusa Sakiina iyo Wadimina, kadib markii ay wada shireen culimada diinka gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka socotay dowladda dhexe ee dalka Kenya, waxay go'aanteen in masaajidada dib loo furo وحالا تاكي البازدة الله فري مساجدة موسى يسكينة حلي أولاها اللي يقدونيها كاوتي يعني من بأسا وربعين مدى وحا أوشا دي إن قدية الله مجا على مساجدة قدية ناسو أي وشقين دونا لكوة كاوتي يعيد مدى أنك في أي وشع السيار وحنا بها مركات أي واركان إن أمي درعي فروي كتو وحا أوشا دي إن مساجد كتالي دي من أمينة آن مانتين وفرن أي سابوت حي يدن ولي قدية الله حساري مساجد كاتي أنا يسوى ودى كمان أمضاء أي إمان مدشي يماشي لو بطرقنا إن وكل ما أوحوش الرجيين إن قلت أنا
عبد القادر جيلاني إن قدية العصبة وقت كان مساجد ذا سلوا حل سار ما وح أكده كان تهاي إن أساسي ما عملوا دون قدية ذي هري مساجد ذا وجري أو كوا عصب أي وقت كان لسمي.
مايا قدية المساجد ذا إلي كلير أما ملاه وح القدية ذي هري إن كان بالير بشكل كان فكرة جهة إنك ودولا عن قصر كل هرم ملاي يكوا كلا أو ديجان ذا أنا حافظ على جذب إنك يلا لقطر حري أي ككوبي waxaan la sheegay in gudigaas kaliya aan loo deyn doonin howlaha iyo maamulka mas'uuliyadda balse ay bisha kala socon doonaan mas'uuliyiinta deegaanka iyo ciidamada county commissioner ninka la yiraahdo Nelson Marwa ee deegaanka Mombasa waxa uu ka shaqeeyay in mas'uuliyiinta kaliya aanay kormeeri doonin ama howlgaladooda aanay ku ekaan balse xataa ay kamisaraha sidaa falkaray in aan doonaan
waa tahay waxa jirtay in culays fara badan dawladda Kenya lagu saaray intii masaajidadan ay xireen ba arimaha masaajidada iyo wadaadada kala deegaankaasi siyaabo kala duwan loogu dilay marka arrinkan ma waxa soo dadajiyay ay dadka caadiga ee magaalada iyo guud ahaan deegaanka u arkaan culayska Kenya koray mise waxa jiray wada xaajoodyo iyo dad daba socda dawladda muddo dheer kadibna arrintan ka gungaaray
taaroo tan iyo markii bakariga qabay waxa jiray ururo muslimiinta sidoo kale hoggaamiyasha muslimiinta Kenya oo waday baaqiyo ku aadan in masjidada dib loo furo waxana ay tilmaameen in xirtaanka masjidada aanay noqonayn hal markaas looga gungaaro ama looga hortago dalyarada ee fikirka mayrka adag xambaarsan waxa ugu dambeyn isla gartay in masjidada dib loo furo khatar masjidada loo kontrolo loo ogaado
waa tahay imaamiyada iyo guud ahaanba ee wadaadada masjidadaasi ku xirnaa ama haday qoto maamulka ama kuwa kale ku cibaadeysanayay caadiyan ma ku soo noqdeen tan iyo maanta oo masaajidadii ma lagu cibaadeysanaya
masaajidada dadkii ku dukanayay masaajidada caalamiga ah ugu dukadeen awoodow xilliga oo hoorda laga qaaday ama la furayay ay ahayd xilli ku dhaweed saxaabii dhowr anaguna aan ka fogeyn ka jiilani ahaan halka aan ku sugaray iyo halka masaajidada maanta laga furayay ay isu jiraan fogaan dheer laakiin waxa wararka soo gaaray ay sheegayaan in caadi loogu dukanayay masaajidada iyo al xaqiiqad ahayn in maamulka hore halkaasii dadku ugu dhici jiray ka soo qabanayay kale
waa tahay waxaad bal iga warantaa jeelaan iyo dhinaca kale waxaad joogtaa magaalada Mombasa oo kamid ah deegaanada xeebta ee muslimiinta ay ku badan yihiin ee dalka Kenya meesha saldhigga ugu weyna bal waxaad marka ka warantaa guuxa dadka ka imaanaya waa mid noocay tan iyo markii la furay masaajidan ilaa iyo galabta
runtii dadku waxaad moodaa inaanay iyaguba raalli ka ahayn dhibaatooyin halkan ka dhacaya haddii ay ahaan lahayd howlgallada ay ciidamada ka sameynayaan meelaha lagu cibaadeyso iyo dhalinyarada markaasi lagu eedeeyo inay la kulayeen amni darada waxay aada u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan gobolka hadalladii ka soo yeeray mas-uuliyiinta siiba gobolka ee countiga Mombasa Xasan Cali Joho oo uu sheegay inay daadinayaan dhalinyarada si ay ula fariistaan isla markaana ay uga ogaadaan fikirka ay xambaarsan yihiin iyo waxa ay damacsan yihiin waxaa kale oo uu sheegay Joho inay sameeyeen dhalinyaro la shaqeynaysa ciidamada amniga oo abuqaabraada isla markaana usoo gudbiya wixii xooraan ah ay markaas u arkaan qof dhibaato ku haya deegaanka iyo shacabkaba ama qof doonaya inuu wax maleego taasina aad ay u soo dhaweeyeen shacabka
waa tahay marka dadkaasi mukhaabaraadka ama masaajidada ay ka tirsanaanayaan mise guud ahaanba deegaanka
maya waa nooc dhalinyaro ah oo ciidan ah oo informas ah oo soo gudbiya ciidamada kaliya wixii akhbaaraad ay markaasi helaan oo si voluntary ku shaqeeya kadibna mustaqbalka laga yaabo inay marka ciidamo ay u noqdaan deegaanka balse hadda waxaa loo qoray in soo gudbiya dadka dhibaatada mara ay xaqadaan shigaan
kaasi wuxuu ahaa saxufiga Cabdiqaadir Jeelani oo ku sugan magaalada Mombasa oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Sahra Cabdi Axmed. Dhinaca kalena ciidamada ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay wadaan hawlgal lagu sugayo ammaanka xuduudda gobolka uu la wadaago Soomaaliya. ciidanka ayaa waxa ay xirxireen tiro badan oo dad ah oo looga shakiyey in ay dalka si sharci darro ah ku soo galeen, waxaana ay sheegeen in ay ku raad joogaan rag hubaysan oo xuduudda Soomaaliya ka soo gudbay. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Guud ahaan dalkani Kenya, hadalhaynta ugu badan waa ka shaqaynta ammaanka, iyadoo xubnaha kala duwan ee dowladda dalkani Kenyana ay farta isku fiiqayaan, balse guntu waxay isugu imaanaysaa in muwaadin walbo Kenyana looga baahan yahay ka shaqaynta ammaanka. Taliyaha ciidanka booliiska ee islaanta sirdoonka gobolkani waqooyi bari oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o eda ayaa shaaca waxa uu ka qaaday inay jiraan kooxa isku dayay in argagixiso geliyaan muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan Garissa County oo uu ku sheegay inay ku wareegayaan xaafadaha kala duwan ee gobolkani, ila madax bannaan iyo dadka deegaanka ku sugan deegaanka Liboyo kulan. Dhammaajeele ayaa sidoo kale shaaca waxay ka qaadeen in ay arkeen rag hubaysan oo ka soo gudbaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, taasina waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey in ay jirto arrinkaasi. Taliyaha ciidanka sirdoonka gobolkani,
that is from Liboy going all along Amey going to Oluko,
waxa uu yiri deegaanada Liboyo ilaa iyo Hamey Haluko laga tegayo Galmagala ilaa deegaanada Ijaara oo idin leh. Wararka aynu ka helinaa ayaa ah warar aad iyo aad qaali noogu ah. Waxaynu helinaa in ay jiraan koox halkaasi ku dhuumaalaysanayo oo doonaya in dhacdooyin ay ka geystaan gudaha dalka. Waxaan doonayaa inaan halkan kaaga xaqiijiyo waxa weeye in ay maalimahoodii soo dhamaadeen oo tilaabo ka qaadeen, waxaana kuu sheegayaa in qaarkood aan soo qabqabanay oo
xirxireen.
Marba marka kasii dambeysa gudaha dalkani Kenya waxaa soo gala tiro qaxooti ah oo ka imaada dalka Soomaaliya, badankood xabsiyada ayaa la dhigaa marka ay soo galayaan gudaha dalkani Kenya, waxaana arrinkaasi duluucu ah in aysan iska soo dhiibin xarumaha loogu talagalay, taasi oo uu Muuse iyagoo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay muwaadin walba oo qaxooti oo doonaya in dalkani Kenya uu soo galo inuu xaq u leeyahay inuu Kenya soo galo, balse loo baahan yahay in goobaha laiska dhiibo uu iska dhiibo.
Aslam in the refugee camp that is Dadaab, Agadera, Ivo or Dakale. Such a people should not come directly from
dadka magan galiya doonka ee imaanayo xeryaha qaxootiga Dadaab sida xerada qaxootiga Xagardheere, Ifo iyo Dhagaxli, ma aha dadkan inay si toos uga yimaadaan dalkooda ayna soo qabtaan Dadaab iyagoo markaasi ka soo gudbaya si toosa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan. Waa inay shaaca ka qaadaan goob walbo ay kaga sugan yihiin xuduudda. Halkaasi waxa inoo jooga caaqiliin dowladda u shaqeeya oo loo yaqaana jifafka, kuwaas ayaa la doonayaa inay isku dhiibaan, markaasna ay dowladdu iyo hay-adda qaramada midoobay UNHCR ay ka wada shaqeeyaan hanaan walbo dadkaasi loo keeni karay xeryaha qaxootiga Dadaab. Madaxweynaha dalkani Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in muwaadin walba oo Kenyana aan loo qoondayn karin askari suga ammaankiisa, balse loo baahan yahay in qof walba oo muwaadin ah uu asaga ammaankiisa ka shaqeeyo lana shaqeeyo sugidda ammaanka deegaanka uu ku nool yahay.
There will never be one policeman for every citizen in this republic. It's not possible. Let us not cheat each other. Unless we as citizens work together with our security forces.
Gudahan golaha wasiirada dalkani Kenya, laamaha ammaanka ayaa fadhiyo kala duwan ka kala yeelanayo sidii looga hortagi lahaa kooxo badan oo argagixisa gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin ka geysto iyo waliba qulqulatooyinka ka jira deegaanada Turkana, Isiolo, Moyale oo ayaguna ay dilal fara badan ka socdaan. Gudahan gobollada waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan deegaanada xoolo dhaqatada ay ku dhaqan yihiin, ayaa noqonaya mid hurayo, isku celis tiro badan oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 104 qofna ay yihiin kuwii argagixisada gacantooda ku dhintay, halka tiro intaas la egna ay noqonayaan in burcad xoolo kala dhacaysa iyo weliba qabiilo ku diriray qoyiga kore ay kala geysteen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban ee barnaamijka Fiidnimo, waxaa ku soo diyaariyey magaalada Muqdisho wariyaha ayaga Axmed Xasan Culad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa khilaafka siyaasadeed oo ay u dhexeeya madaxda sare ee dowladda sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Haddaba khilaafkani xaggee uu salka dhigi doonaa ama uu ku dambayn doonaa? Waxaa ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qaybgelaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo Suleymaan Maxamed Ibraahim oo ahaa ex xildhibaan hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Jawaahir Maxamuud Baarqab.
haa, bismillaahi raxmaan raxiim. anuu waxaan aaminsanahay inuu ku dambayn doono sharciga, kadibna lagu kala bixi doono baarlamaanka. haddana maratoriyalo muushinkii la qaybiyey, markii khilaaf yimaado madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabtana maanta nooguma horeyso ilaa lixdanka khilaafka uu soo socday, dan haddana xal imaan jirin. marka waxaan aaminsanahay wax walba oo laysku qabto hadday leeyihiin marjac iyo meel loola noqdo waqtigay rabtaa qaadato, laakiin waxaan aaminsanahay muddada lagu ballamay in wax walbaba ay xalku ku dhammaan doono. sida aan arkayno ama aan ka warqabno ummadana inta hadda ugu badan ay hadal hayaana in baarlamaanka looga fadhiyo, guddoonka baarlamaanka in looga fadhiyo, xalka kama dambaynta ah asigu horyaalla.
haye salaama.
bismillahi raxmaan raxiim. horta anigu waxay ila tahay khilaafka halku cagaha ku dhigan doono waxay tahay runtii beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed ma ogola maanta waqtiga in laga faa'iidaysta la doonaya. waqtiga inoo haray waa waqti aad u kooban, waa 18 bilood dowladda mandate-ka u haray. waxaa la rabaa waxa weeye dalka in la gaarsiiyo doorasho iyo nidaam, ma aragtay runtii dalku isku doorto. haddii la wada shaqayn waayo oo runtii maanta sida loo kala taagay ay noqoto, baarlamaanka waa kala qaybsan yahay, baarlamaanka si xoog leh u kala qaybsan yahay, lamada firi karo. kow, haddii maanta iyadoo wada socda geedi socodkii nidaamkii electionkii la rabay iyo wixii la rabay maanta ay la fulin waayo oo ay noqoto in saa ay hawsha ku istaagto, waxaa iman doonta xal xalkan ka bedelan oo ah maanta in ay noqoto in Soomaaliya usoo degdegto, in maaragtay runtii nidaam cusub uu yimaado. waayo waa in ay noqotaa oo ay ka fekeraan maanta mas-uuliyadda iyaga saaran oo dalka saaran oo dadka ka saaran oo runtii maanta la rabo waqtigii ay mandate u qabsadeen oo 2016ka ahayd oo 18 bilood ay u hadhay, haddii ay shaqadii kasoo bixi waayaan iyagoo wada jirtaan, wax cusub baa iman doono. waxaa cusub oo ah in Soomaalidu ay tashato, kana tashato maanta wareerkan iyo buuqan jira. waayo iyadoo shaqadu socoto oo runtii xukuumaddu shaqaynayso oo shaqadii si wanaagsan u socoto ayaa buuq la soo geliyey oo runtii buuq lagu furay, buuqa xukuumaddii lagu furay. maanta caalamku wuxuu taagan yahay war ha la wada shaqeeyo, ummadda soomaaliyeed waxay leedahay ha la wada shaqeeyo, baarlamaanka wuxuu leeyahay ha la wada shaqeeyo. way dhici weysay soo maaha, ciddii fudud baa baxaysa, ciddii fudud ayuun baa baxaysa, waa ciddii khilaafka keentay.
waa ka aragti duwana, because anigu haweenaan ahay wax badan ayaan ka aragti dheerna ragga, waxaan uga aragti dheerna xanuunka anaga darsina la'aa. anagu waxaan rabnaa waa nabad, walaalkay waa kaga duwanahay beesha caalamka. beesha caalamka anagu inay arrimaha Soomaaliya iyo waxa horyaalay constitutionkeena sharcigeena inay ka hadasho xaq u lahaa. beesha caalamka wixii aan ku leenahay, wixii taa kuleenaya Soomaalida ay kaga u qabanayaana wax baryaa maaha. caalamka ayaa maaragtay sida u samaysano, waxaan ka midnahay beesha caalamka. marka aniga walwalka asiga uu ka qabo in beesha caalamka iyo mandate-ka 2016 waxaan leeyahay yes, waa gaaraynaa. waxaan leeyahay khilaafka uu dhammaanaya baarlamaanka dhammaynaya. waxaan leeyahay baarlamaanka cidda diidan mawshinka waa labo qolana way
keentaywuxuu
ku dhammaanayaa majoritiga la raacaya baarlamaanka wuxuu ku dhammaanayaa uun kaga aragta duwanaa. kow, beesha caalamka horta biyaha qoorta inta qofna laga qabto maanta waa laga baxay xilligii Soomaaliya biyo cabdi iyo macabdiisina la dhahay. dad dowlad soomaaliyeedaanahay constitutional leenahay sharci dejiyaasheenna ayay ka go-daa, madaxweynena waa leeyahay dalka, ra-iisul wasaare iyo madaxweyne way isqabtaan maanta kuma horeyso. marka waa la wada baxaa iyo wax cusub horta imaanaya ma jiraan, wax wada baxayana ma jiraan. waxaan u sheegayaa marka walaalkay barnaamijkan meeshii ugu dambeysu saaray qalinkii ugu dambeeyey iyo gacantii miiska inta ku garaacda birta aan horaan u sheego waxaan ku yidhi guddoonka baarlamaanka laga rabaa gacan adag oo wax kala goysa. waa laba marka baarlamaanka qolada diidaneed ee xukuumadda way joogaysaa, ra-iisul wasaaruhu ma dhacayana. haddaaday wax isku hayaan madashay imaanayaan, qoladana waa sax iyo madaxweynaha saxna madashay imaanayaan. laakiin waxaan rabnaa iyadoo kaleera idaacadaha la geliyo aanay buuq ku jirin inay gacantaad ama cod horta dood la geliyo, ha la ogaado markaas qof walba fikirkiisa la cabiro, laakiin daasada la tumo iyo firinbi la yeeriyo iyo boorar la qaadood mooda bannaanbaxyo iyo mucaawino la qaybinayo maaha baarlamaanka. كويني وحل جسوا يا كبدن مركو حنلاي ياي بيش عالم كان الصومالي وحكومة قصد كرتوا الرماة الصومالي الصومالي الصومالية إسكاله كونستيشن لمناي أسرقلون هنا عدي دوت كقبطو يعدين كقبنبا وحنلاي ياي شرقي دا وين شرقي دوت ككسر
مركو حنلاي دا كأنك وجود بيوا بارنا
بارنا بنك
هاي
فهمت يورت وراشي جو إنه حرم ولا إيه
حنلاي دا حلبانة إنت بدن حلبانة إنت بدن أفكر كذا الرأي
كذي.
تاسي نقول ما
حلبانو ما خلاص. قالوا أوكي حنطح حلبانو ما خلاص بطنا. ما كان إبنه في يالتي كان إبنه. موشك هو قريب حق الصور نقضي هذا وحق رئيس الوزراء سوء هذي.
وسبتي يا باربانك صدنك بشر يا مركز دودا لغرو انا مركز ملوك اللبانه كصون غني اللبانك الجلاي وحبيبي مجرينانك لكن وحن قبع ونوان اكاي اللبانه عبانايو ايجلفت الكود معاكو ميديا كالاي كاركودنا الينا نجاسا لبدو دبانو هربا شرعيبا يجربان تمو يمشرعي بصري هديك الصندرتو رئيس الوزراء وصون غني ادانا بحيث يمشي متالي إدريس الوزارة كرسي وكل إلا إدنا وحال غربا أيضاً دودي إن الفردستان أقلبيتنا ومد الصومالية دي كوقان عيان إدى كلنا وحال غربا هدين ملعوينو وسحيه ميسك وغهاد الكينا يقول إنه كوقان عيان أدوه ما أقشى يا مركة إنشارعيه وكسر يوحول ما أقشى يا سحيل بزوكسو اللي ما نحن دمان قرانا تصنق دالك أمانتي ومبعنا كيف لا صوب حي أنت بدناي ذا تميلي وركب بارك الله ما بعني السريال تيجا عن أوبا حنو كان الشقينا
هاي سلام هاي ورقة سوى ما
يصير هاي جوار شقتي نور بشر عيال توي شخص ور بشر عيال توي
صوت تسع
مض واحد كل شيء سوي واحد جيس بلشو ومض واحد كل شيء سوا حول بكوي مورشين كريم حلوية هي بربو جوهر إذا شرعي مية ما عشر فرصات كبرلمان كموافق سنة موشي كسر عرتي برلمان كتحدي سأيال لكيني كرا أو حسابة الحكومة اللي يمي أيال لكيني كرا كلها برلمان لكيني كرا
إيكال
لما ربنا وحوي هذا الكين إنه نقطع على ورحوه وحاربنا إن سد الريال تجا وما طوع عضينا ربنا هذا الموشي كان شرعي معه شرعي هذي اللي جاه الله يكذب وإن تبلا ونقطع الموشي كا لصوت درف قرية ما أهم الحوين هو يسوي ورقة كريلا ده سمساري لمش خين كرا وأذكر سما وإن ما أركتي فنتي ما تل السمية يعني وحش شرعي وموش شرعي لك أنا فرت شرعي لا إلى ليتها يا مخ رومي مثلا وراش الحلاية فنتي وقتي الله قبتينا مدرة وأنا نوتشو جوا العرق دونا ماشى الواح يا لك اللي هو حكى الله مرة وحال سوية وقتي جابنا وما الله قبتي الله مرة بوق قربان تون يوم جرى سامي نهبلو بياكن اللي إن لقيت الله مرة وحال الربا 2016 إن أنا إكستيشن الله سمعين هرنا وشين إذا مدكروسين الله سمعين وأنا مدكروسين الله سمعين حكومة دع سبوح الله صيا ومدكروسين مدكروسين ما صعايسه دل كان وحال الربا دورش إن أي كده هذا أو دورش الله سمعين برلمان كانوا حاليا برلمان وقتي دورش هذا والتصور له أي على أول الشقي يضلك يضلك على أول الشقي ويجيب على أول الشقي
هاي جا
جوا موشين كبنان كله
كين ما بشرع الدرب
وشرع الدرب
شرع بقول صار
لحد بيشكو يتمناد أيام موشين كبارلمان كاللبنان ذا بارلمان بقول صدني سديدة بارلمان يجيبين تحرعي سافر بقول لبعتني يلا بوها دوت إني كجرتو محرانا مسوى حرانا أنا أسكن الويدين ماي بارلمان كو قدمية بارلمان كسيدو عدي إن شرعي سيدو قبل تستور كقضب اللحدة نيساقال هذا وحلو وقرها يا إني بقول يصدون يسدد داسي كانين موشين حكومة دي كسو قبل كران قدمية وحرانا قدمية وحرانا مركا تحراعي ورقدنا والوسمي marka waxa hadda anigu aan ku dhigi karo hoobashin ma jiro meesha ma taalo doodu waxay taagan tahay sodonka bisha iyo habka uu qabsoomayaa
halka marka
meesha uu marka waa kalabaad walaaci markuu dhacay ka bacdi een baarlamaanadiina ay ayaga laftirkooda shirar kala qabsadeen sodonka bisha ma dhashay ani marka waxaan qabaa mar walba waa doogolaaday in sharciiga wax walba uu ka weeyo majority ga baarlamaanka
marka halka halkaas
halka baarlamaanka ku jiray ama raisul wasaaraha lagu badbaadiyo ama qodobka madaxweynaha lagu leexiyo anuu kaasan qabaa warka meesha
ay ay salaam waxaan ku soo gunaanaday anigu halku wuxuu imanayaa wadajir iyo wada joog iyo ummadda loo shaqeeyo ummaddu waqtigan maanta hadhay waa waqti gaaban weeye ummaddu waxay ka sugaysaa maanta lix bilood ama maxaa ku yiri saddex bilood hadda waxa weeye inta khilaaf loo jiray ma shaqeyn yani xafiisyadii xukuumaddu may shaqeyn yaa hawsha dusha laga saaraya inta buuqa keentay baa dusha laga saaraya marka waxaan lahay xalku wuxuu ku jiraa in la wada shaqeeyo dalka iyo dadka loo shaqeeyo maantana la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka la ilaaliyo si loo gaadho hadafkii iyo halka la hiigsanayay
dasaal ugu shaqaynaya anigi adigi yaa adigi hadda waxaa aaminsan tahay haddii khilaafkan la wixin waayo waa la baxa dadaa ku baxay cid baxaysa iyo cidda joogaysan anuu waxaan leeyahay soomaaliya maantay arrimaha soomaaliya beesha caalamkana marti uga noqon mayso go-aanka baarlamaanka iskale guddoonku hor yaallaa soomaalida dhagaysanaysa v o eda ee codkeena dhagaysanaysan waxaan aaminsanahay inay ku wada qanacsan yihiin
aad aad a umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen jawaahir maxamuud baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo salaamaan maxamed ibraahim oo ah ex xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya labaduba xubinta dooda ayaa nagala qayb galeen intii aan mar kale ku kulmi doonno dood caynkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
caweysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan nagu idaacaddeennii fiidnimo oo si toosa idinka imanaysay washington haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha macaan
codkaasi ayaan kambaala ayaynu kusoo afmeeraynaa iyo heeskaasi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo saare cabdi axmedba waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambo xisale
has come to you from the Voice of America. Washington.